Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti Obama nënshkroi urdhrin ekzekutiv për mbylljen e burgut në Guantanamo brenda një viti. Për Amerikën fillon epokë e re, tha sekretarja e re e shtetit Hillary Clinton. Kuvendi Kosovës debatoi për krimet e komunizmit. Ekspertët thonë se mos funksionalizimi gjykatës kushtetuese të Kosovës bëhet për shkaqe politike. Euleksi publikon programin për të matur arritjet në institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. Në Beverly Hills u bë kandidimi filmave për çmimin Oscar. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar sot urdhrin ekzekutiv për mbylljen e qendrës së paraburgimit në Guantanamo Bay, Kuba brenda një viti. Pas ceremonisë së nënshkrimit, Obama tha se ky hap do t'i sjell përpjekjet antiterroriste të Shteteve të Bashkuara në një vijim me vlerat amerikane.
The message that we are sending around the world.
Mesazhi që po e dërgojmë në mbar botën është se Shtetet e Bashkuara synojnë ta ndjekin luftën aktuale kundër dhunës dhe terrorizmit. Këtë do ta bëjmë me vigjilencë dhe me efikasitet dhe do ta bëjmë në mënyrën që është konsistente me vlerat tona, tha presidenti Obama. Obama gjithashtu pritet të lëshojë edhe urdhrat e veçantë për të ndaluar teknikat abuzive të hetimit dhe për të rishikuar rastet e të dyshuarve për terrorizëm. Obama ka premtuar mbylljen e burgut ku janë rreth 250 të burgosur që akuzohen për lidhje me terrorizmin. Kampi kontravers në Guantanamo është parë si një në një dosje në Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Të mërkurën, me kërkesë të presidentit Obama, gjykatësit i pezulluan disa gjykime ushtarake në Guantanamo. Washington, sekretarja e re e shtetit Hillary Clinton e filloi sot ditën e parë të punës në Departamentin e Shtetit në Washington.
I am absolutely...
Jam absolutisht e nderuar që jam këtu me ju si sekretare 76 i shtetit dhe me gjithë zemër besoj se kjo është një epokë e re për Amerikën, u tha ajo të punësuarve në Departamentin e Shtetit. Clinton tha se administrata Obama-Biden është e përkushtuar për të çuar përpara sigurinë kombëtare të Amerikës, t'i avansoj interesat e Amerikës dhe t'i respektoj vlerat amerikane në mbar botën. Clinton tha se diplomacia e fortë dhe zhvillimi efektiv janë mjetet më të mira afatgjata për të siguruar të ardhmen e Amerikës. Sërish Washington, një komitet i dhomës përfaqësuese votoi ndalesën që guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevich i akuzuar për korrupsion të marrë para nga fondet që Illinois i merr nga pakoja federale për nxitjen e ekonomisë. Në fillim të janarit, dhoma përfaqësuese e Illinoisit e filloi procedurën për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili akuzohet për përpjekje që të shesë vendin e zbrazët të Barack Obamas në Senat. Jerusalem. Izraeli tha se përsëri mund të godasë në rripin e Gazës nëse militantët e Hamasit i përdorin tunelet e nënëdhëshme në kufi me Egjiptin për të riarmatosur. Izraeli tha se ka shkatruar rreth 150 tunele gjatë ofenzivës trijavshe në Gaza, por raportohet se disa tunele janë rihapur. Izraeli thot se militantët i përdorin tunelet për të trafikuar armë në Gaza, ndërsa palestinezët thonë se tunelet janë mënyra e vetme për të sjellë karburant dhe ushqime elementare, për shkak të kontrollit të rrept izraelit të kufirit. Islamabad. Policia në Pakistan ka arrestuar një pjesëtar të Al-Qaedës të dyshuar për ndërlidhje me sulmet me bomba në sistemin e transportit publik në Londër në vitin 2005. Zyrtarët besojnë se ai është Zabi Ultaifi nga Arabia Saudite, një nga 7 arrestuarët gjatë një ndërhyrje në qytetin pakistanez Peshawar. Në sulmet në Londër u vran 52 njerëz. Kabul. Forcat afgane dhe ndërkombëtare kanë vrarë rreth 30.000 lejtantë në sulmet ajrore dhe përleshit afër kufirit afgano-pakistanez. ISAF-i tha se 22.000 lejtantë u vranë në sulmet nga ajri pasi patrulla e koalicionit u sulmuan në provincën Kost. Ministria e Mbrojtjes tha se 8 lejtantë janë vrarë në përleshit me trupat afgane në provincën e njëjtë. Nuk dihet nëse afganët i referohen incidentit të njëjtë. Ndaras, ushtria amerikane tha se trupat e koalicionit kanë vrarë 6 luftëtarë taliban gjatë një ndërhyrje kundër militantëve në Zabul. Mosk. Rusia tha sot se mund të ndihmoj për rifurnizimin e forcave të NATO-s në Afganistan, në qoftë se Alianca i rivendos kontaktet me Moskën, të cilat u pezulluan për shkak të luftës me Gjeorgjin. Ambasadori rus në NATO, Dmitri Rogozin, për herë të parë në mënyrë eksplicite e bëri lidhjen ndërmjet rivendosjes së lidhjeve dhe rrugëve tranzitore për në Afganistan. Ambasadorët e 26 vendeve anëtare të NATO-s dhe të Rusisë do takohen të hënën në Këshillin e Përbashkët NATO-Rusi në takimin e parë që nga pezullimi sesioneve. Prishtinë, zyrtar të Kosovës thanë se kompania reklamuese Saatchi e ka fituar kontratën në vlerë prej 5.7 milion euro për të përmirësuar imazhin e Kosovës në botë, transmetoi Associated Press. Zëdhënës i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini tha se njësiti i kompanisë, i cili ka selin në Izrael, do ta drejtojë fushatën ndërkombëtare mediatike për shtetin e ri. Beverly Hills, Akademia Amerikane e Filmit i ka shpallur nominimet për çmimin Oscar. Më shumë nominime, 13, mori filmi Rasti Kuriozi Benjamin Button, me aktorët Brad Pitt e Taraji Henson në regji të David Fincher. Filma tjerë në Guardian, Frost Nixon, Qumshti dhe Lexuesi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kuvendin e Kosovës sot është paraqitur një projekt rezolut për dënimin e krimeve në kohën e komunizmit. Përfaqësues të opozitës nuk u pajtuan me përmbajtjen e saj, duke pohuar se krimet ndaj shqiptarëve nuk kanë qenë veçori vetëm e sistemit komunist. Projekt rezoluta nuk u votua dhe kuvendi vendosi ta shtyjë miratimin e saj deri më 29 janar, në mënyrë që teksti të harmonizohet me vërejtjet e shumta të parashtruara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka iniciuar sot debatin për dënimin e krimeve të regjimit komunist të Jugosllavisë. Me propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës, dënimi i krimeve të komunizmit u iniciua përmes një rezolute, por e cila mbeti në procedurë deri në harmonizimin e tekstit. Teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bajri Hyseni, kryetari i Komisionit për Legjislacion. Me këtë rezolutë ai tha se kuvendi dënon krimet e regjimit komunist, duke dashur që të distancohet përgjithmonë nga kjo politikë dhe duke dëshmuar se mbështetit demokracitë avancuara evropiane. Me emiratimin e kësaj rezolute, Hyseni tha se Kosova do të rënditë në radhën e vendeve demokratike evropiane.
Kuvendi i Republikës së Kosovës nxjerr këtë rezolutë për dënimin e krimeve të regjimit totalitar komunist në Kosovë. Kuvendi i Republikës së Kosovës i dënon krimet e ushtruara në mënyrë sistematike e të institucionalizuar nga ana e regjimeve totalitare komunisto-shoveniste ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj, duke i përfshirë vrasjet në mos, shfarosjet, burgosjet, izolimet dhe torturat njerëzore, diskriminimin, segregacionin, dhunimet, shpërndimet arbitrare, plaçkitë dhe rënimin sistematik të bazës ekonomike, sociale dhe ekzistuese.
Rezoluta bën thirrje për vënien para drejtësisë të përgjegjësve të këtyre krimeve dhe rehabilitimin e viktimave të torturës dhe komunizmit. Mirë po gjatë debatit kishte vlerësime të ndryshme lidhur me efektet e kësaj rezolute. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Sabri Hamiti tha se ky tekst i kësaj rezolute nuk tha asgjë. Sipas tij, kuvendi duhet ta thotë qartë se çfarë synon me këtë rezolutë dhe jo që të miratoj atë vetëm sa për të implementuar një kërkesë si standard që vjen nga Brukseli për vendet e ish bllokut komunist apo ato vende që kanë dalë nga ky bllok.
Zonja dhe zotni, edhe këtë tekst që kemi para, se s'po lexoni mirë, më bëu me lexu mirë çka shkruan shqip, jo vetë se votoni sa. Se ju sini tu pa, që në tekstin shqip, tu po huat diçka, më huat, po ju se shikni. Pra, qoftë për ide, qoftë për tekstin, ju zgudzoni me votu kështu.
Ndërsa ka përkrahur miratimin në parim të rezolutës, edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se ku vendi me këtë lloj rezolute, po miraton njën nga vendimet më të kota në historinë deri tashmë të legjislativit kosovar. Ai tha se krimet e kryera, sidomos ndaj shqiptarëve, nuk kishin të bënin me komunizmin siç synon ti paraqet kjo rezolutë, por me vetë qenjen shqiptare në ish Jugosllavi.
Dhe mendimi im është që kjo rezolutë është koti, që kjo rezolutë është ndarëse, ndon njerëzit, dhe që ne gjithë e dim këtu se krimet që kanë ndodhur kundër popullit të Kosovës, më spaku kanë pas karakter ideologjik ose komunist, dhe kanë pas karakter etnik. Kanë ndodhur edhe para komunizmit, kanë ndodhur edhe mas komunizmit. Dhe kjo që po bëjmë ne sot me këtë rezolutë, për mendimin tim, nuk ka me pas kurfar peshe pozitive në Kosovë, për pos se ka me ndihmu ndarje qarjes në Kosovë.
Rezoluta parashihet dhe hapjen graduale e të planifikuar mirë të dosjeve të krimit në pajtim me rekomandimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Për shkak të paknësive të shumta me tekstin, në fund kuvendi vendosi që ta shtyjë miratimin e kësaj rezolute deri më 29 janar në mënyrë që gjatë kësaj kohe shefat e grupeve parlamentare të harmonizojnë këtë tekst me shumë vërejtjet e parashtruara gjatë seancës së sotme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni posaçëm për shqyrtimin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ka bërë publik shpalljen për propozimin e kandidatëve për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Procesi për zgjedhjes së gjykatësve sipas kësaj shpallje nuk mund të fillojë para datës 10 shkurt. Ekspertët e drejtësisë thonë se shtyrjet nuk bëhen për arsye teknike, por politike. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Ndonëse tani më është inauguruar objekti në të cilin ka filluar të funksionojë gjykata kushtetuese me kapacitete fillestare, akoma nuk mund të thuhet se është themeluar ky institucion në tërsi, marë parasysh nevojnë për komplementimin e stafit në të cilin përveç tre gjykatësve tani më të përzgjedhur ndërkombëtar, është paraqarë të veprojnë dhe 6 gjykatës vendor. Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të Kosovës ka publikuar shpalljen përmes së cilës u bën thirrje Kuvendit të Kosovës, institucioneve gjyqësore, fakulteteve juridike, Odës së avokatëve, shoqatës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, partive politike dhe personave të tjerë relevant juridik dhe individ që të propozojnë kandidatet për zgjedhjen e një apo më shumë gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Nominime këto që duhet të dorëzohen te mekanizmi përgjegjës deri më 10 shkurt. Andaj duket se nuk ka gjasa që para kësaj date të lëviz diçka në drejtim të përgjegjës së gjyqtarëve për këtë institucion. Eksperti për çështje ligjore Ismet Saliu thot se komisioni përgjegjës duhet të përshpejtojë procedurën për emërimin e gjykatësve për gjykatën kushtetuese.
Institucionet e Kosovës duhet maksimalisht angazhohen që sa më shpejt të emërohen dhe të fillojë puna e kësaj gjykate për shkak se ka shumë raste të shkeljes të kushtetueshmërisë në Kosovë, kështu që kjo është masë e domosdoshme dhe një ndër çështjet prioritare, e cila do të jetë në funksionin e fundimit të ligjit në Kosovë.
Eksperti për çështjet e drejtësisë Kujtim Kërveshi ndërkohë thotë se shtyrjet në këtë proces nuk janë thjesht të natyrës teknike, por kanë prapavi politike.
Arsyetimi qëndron në mungesën e vullnetit politik në institucionet e Kosovës, në Kosovë momentalisht nuk ka një kontroll të ndërsjellë institucional për faktin se pushtetet janë koncentruara në individ dhe nuk janë të shpërndara në institucione. Si pasojë të gjykata kushtetuese nuk është krijuar dhe është mësuar krimi në hendeku institucional vendor.
Ai mendon se pasojat e shtyrjeve për themelimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës po ndikojnë negativisht në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Mos krimi i gjykatës kushtetuese ndër tjera reflekton edhe mungesën e sigurisë juridike në Kosovë. Reflekton gjithashtu në mungesën e kontrollit institucional midis gjyqësorit që duhet jetë i pavarur, por njerëzit në fund të konstatuar nuk mund të besohet se është i tillë për faktin se kupolla e tij mungon së themeluari, ekzekutivit dhe parlamentit të Kosovës.
Veprimi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë autonom, jashtë ndikimit të ekzekutivit dhe legjislativit kosovar, vlerëson eksperti Ismet Saliu, i cili thekson se një gjykatë kushtetuese e cila nuk gëzon pavarësinë nga këto dy pushtete, do të ishte e pa efektshme.
Kjo gjykatë duhet të jetë në të aspektin financiar e mbështetur mirë, që thashtu me pajisje, me siguri dhe me autonomi të otë. Për shkak se kjo gjykatë do të vendosë se a janë në pajtim me kushtetutën edhe rastet më të larta të cilat i nxjerrin organet më të larta, Kuvendi i Kosovës, Kryetari i Kosovës, Kryeministri, ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet tjera.
Pas publikimit të shpalljes, kandidatet e përzgjedhur do t'i nënshtrojnë vlerësimet të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në Kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëj përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretoj gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Euleksi ka publikuar sot programin sipas të cilit do të masin arritjet në institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. Euleksi nuk do të marë për bazë raportet e mëhershme të organizatave qeveritare dhe jo qeveritare, por do të bëj vlerësimin vetanak që do të publikoj dy herë në vit. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Gjyqësia, policia dhe dogana tashmë një muaj janë duke u vëzhguar nga mëse 700 pjesëtar të Euleksit. Varësish nga performansa e tyre do të matet në fund edhe suksesi ose dështimi e institucioneve të sundimit të ligjit, të cilat Euleks ka mandat mbikëqyr. Qëndrueshmëria, llogaridhënia, multietniciteti, mosndërhyrja politike, standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira evropiane janë fushat ku kosovarët duhet të japin maksimumin e tyre në mënyrë që të marrin nota pozitive.
Let's look at an example. If we look at an institution here, be it the police, justice, customs, if that institution has proper regulations.
Shembull, një institucion në drejtësi, policia apo dogana vëzhgohet nëse ka rregullorët e duhura, ka procedurat dhe politikat e duhura, nëse ka njerëz të trajnuar në mënyrë të duhur dhe të motivuar, dhe nëse të gjitha këto mbështeten nga infrastruktura e duhur, atëherë ne konsiderojmë se ky institucion është i qëndrueshëm, shpjegon Steve Smith, zëvendës i zyrës së programit strategjik të Euleksit. Për të arritur standardet e kërkuara në të gjitha fushat, Euleks do të zbatojë programin për monitorim, udhëzim dhe këshillim, i cili u bë sot publik për media. Qindra pjesëtar të Euleksit përmes këtij programi do të ndihmojnë zyrtarët kosovar që të bëjnë përparime në fushat ku ata ngecin. Euleks nuk do të marrë për bazë raportet mbi progresin në Kosovë të përpiluar qoftë nga UNMIKU, qoftë nga organizata të tjera ndërkombëtare. Ndërkohë ende nuk ka krijuar një pasqyrë të qartë se ku qëndrojnë sot institucionet e sundimit të ligjit karshi standardeve të kërkuara.
We also understand that Kosovo by its nature is very dynamic and fast moving in some areas.
Ne kuptojmë se Kosova për nga natyra e saj është shumë dinamike dhe në disa fusha lëviz shumë shpejt, kështu që kemi vendosur ta bëjmë vetë vlerësimin që në fillim të shtrirjes sonë. Nuk e injorojmë punën e të tjerëve, por na duhen informata të reja se ku gjendet Kosova tash. Aktualisht po ndërtojmë një pasqyrë me të reja të fundit të realitetit në teren, tha Steve Smith. Alessio Zuccarini, drejtori programit strategjik të Euleksit, thotë se i gjithë monitorimi, udhëzimi dhe këshillimi do të bëhet në bashkëpunim me institucionet e Kosovës.
We know exactly, they know, we know what we want to achieve. And we are building this picture again together. So it's not again us going around, but it's about.
Ne e dim se çka duan të arrin institucionet e Kosovës, kështu që po ndërtojmë këtë pasqyrë së bashku. Pra nuk shkojmë rrotull, por u themi të gjithëve se çka do të vëzhgojmë dhe në të njëjtën kohë përgatisim terrenin për vlerësimin që do ta bëjmë bashkë me institucionet kosovare, tha Alessio Zuccarini. Ajo që Euleks dëshiron të arrijë është që institucionet e sundimit të ligjit t'i lëviz nga gjendja e tashme në atë të dëshiruar. Zyrtarët evropian do të vlerësojnë progresin dhe të meta çdo muaj, ndërsa institucioneve kosovare do u dërgohet raporti përfundimtar çdo 6 muaj. Nëse kosovarët pajtohen me vërejtjet eventuale, atëherë Euleks do të propozoj reformat e nevojshme për fushat e caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Furnizimi rregullt me energji elektrike për kosovarët nuk do të mund të bëhet edhe për një kohë të gjatë. Kështu thonë autoritetet në Prishtinë, të cilat problemi nuk e shohin të zgjidhshëm në një afat të shkurtër, por ekspertët pohojnë se kjo mund të zgjidhet me menaxhim më të mirë dhe prodhim të energjisë elektrike nga burimet alternative. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Situata e rënë me energji elektrike në Kosovë, e cila aktualisht po paraqet probleme të konsiderueshme në zhvillimin e jetës në Kosovë, e në veçanti në zhvillimin ekonomik, nuk ka gjasa të përmirësohet edhe për një kohë të gjatë, thonë autoritetet kosovare. Ndërka ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, si pas ekspertëve nuk do të mund të zgjidhë përfundimisht këtë situatë. Ministri Energjetikës dhe Minjerave Justina Pula Shiroka thotë se dhe përkundër mjaft përpjekjet e vazhdueshme për një furnizim stabil me energji elektrike, Kosova ende përballet me reduktime të energjisë. Si pas saj, situata energjetike në Kosovë, ashtu si ka qenë vështirë, po vazhdon të jetë e tillë.
Edhe pse janë bërë shumë përpjekje në bashkëpunim me qeverinë, me korporatën energjetike të Kosovës, që kjo situatë përmirësohet. Situata energjetike në Kosovë ka qenë vështirë, edhe tani vazhdon të jetë e vështirë.
Zonja Pula Shiroka tekson se rezultat në sistemin energjetik kanë shënuar rritja faturimit, rritja inkasimit, dhe nga gjithë kjo konsumatorët në vitin e kaluar kanë pasur 35% më shumë energji krahasuar me vitet e kaluara. Ministri përmend disa nga projektet kapitale, të cilat janë duke i realizuar dhe të cilat pritet të jenë të suksesshme në zbutjen e kërkesave për furnizim me energji elektrike. Ajo konfirmon se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të bëhet në vitin 2015. 10.
Jemi duke i realizu projektin më të madhë në Kosovë, termocentralin Kosovare, e cila besoj që së shpeti do të finalizohet dhe do të kemi operusin i cili do të fillon të investojnë në Kosovë, po kjo prap nuk është në një afat të shkurt, planifikohet deri në fund të vitit ose në fillim të vitit tjetër.
Ndryshe dhe pse ndërtimi termocentralit Kosovare nga zyrtarët të vlerësuar si nevojshëm për gjenerim të rrymës që do t'i përmbushte nevojat e Kosovës dhe të rajonit, ekspertët kësaj fushë kanë kritikuar ndërtimin e tij. Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thekson se kriza energjetike e ka kapluar gjithë rajonin, por kjo krizë është prirur më së shumti në Kosovë. Megjithatë, profesor Bektashi i rekomandon qeverisë ndryshimin e strukturës së prodhimit të energjisë elektrike.
Qeveria duhet më tepër të mbështetet në prodhimin e energjisë nga burimet tjera, së përmenda nga hidro apo nga energjia e erës, edhe direktivat e Unionit Evropian kërkojnë që si para kusht për të andarsuar në Unionin Evropian, 1/4 të energjisë të jetë energji alternativ.
Profesor Bektashi pohon se për stabilitet energjetik dhe për furnizim stabil me energji elektrike, do të duhet shfrytëzimi racional i energjisë e kapaciteteve ekzistuese, rritjen e prodhimtarisë nga kapacitetet ekzistuese dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Maqedoni kanë intensifikuar aktivitetet për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Sipas ekspertëve juridik, zgjedhjet presidenciale shfrytëzohen nga partitë për ngritjen e popularitetit të tyre. Për të shmangur tensionimin e opinionit, ekspertët rekomandojnë zgjedhjen e presidentit nga parlamenti, pasi kompetencat e tij thuajse janë të papërfillshme. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Paraqitja e kandidaturave në garën për zgjedhjet presidenciale të 22 marsit ka hyrë në përfundimin e saj. Si asnjëherë më parë, këto zgjedhje kanë zgjuar interesim të madh në mesin e partive politike, por vlerësimet janë se përmes këtyre zgjedhjeve, partitë duan më tepër të masin forcën e tyre pasi presidenti i shtetit ka kompetenca thuajse të papërfillshme.
Por të merret kushtetuta e Republikës së Maqedonisë dhe të krahasohet me ligjet të cilat ndërlidhen me ushtrimin e funksionit të kryetarit të Republikës së Maqedonisë, do të shifet se kompetencat e tija janë të zbritura në minimum dhe gati se të janë stjellë në nivel të kompetencave ceremoniale si që ka mbreti në mbretëritë parlamentare.
Tharuhi Bakiu, ekspert për çështje kushtetuese. Gara se cila parti me kë do të kandidoj, po zhvillohet në veçantime së VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s. E para është në prag të marrjes së vendimit për të mbështetur kandidaturën e profesorit universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa LSDM-ja opozitare është në dilema se me kë do të shkojë në zgjedhje pas refuzimit të Sergjan Kerimit për të pranuar nominimin, pasi dëshironte edhe mbështetjen e partive shqiptare. Sa i përket subjektit politik shqiptar, përveç Imer Selmanit të Partisë Demokracia e Re, asnjëra parti tjetër politike nuk ka paraqitur ende kandidatura, përveç njoftimeve se mund të ketë mbështetje për ndonjërin nga kandidatët aktual. Duke komentuar këtë, Ruhi Bakiu thotë:
ndoshta kemi ardhur deri në një moment për të çmuar se shqiptarët në Republikën e Maqedonisë e kanë kuptuar se gjasat për të zgjedhur kandidatin shqiptar për kryetar të shtetit aktualisht janë minimale, prandaj edhe dal nga dal po fillojnë të mendojnë që të jenë më racional dhe të mos harxojnë kot energji në drejtim të kandidaturave jo efikase.
Ekspertët thonë se atmosfera e krijuar para zgjedhjeve shtron edhe një herë nevojën për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit për të ikur politizimit dhe tensionimit të situatës në opinion. Madje eksperti juridik Savo Klimovski thotë se nevojitet të përcaktohet edhe sistemi politik.
Njështë dhe treba se opredelime za shto sme. Tali sme za parlamentarna demokratia, so jak parlament, ili sme za presedatlëski sistem.
Ne duhet të përcaktohemi se për çka jemi, për demokraci parlamentare me parlament të fuqishëm, apo për sistem presidencial, por asësi mendoj se nuk duhet të vazhdojmë me këtë sistem që kemi, thot Klimovski. Reagimi vjen pas disa ndërhyrjeve të fundit të shumicës parlamentare në kompetencat e presidentit. Përveç e zgjedhjeve presidenciale, më 22 mars do të mbahen edhe zgjedhjet për pushtetin lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Tirana. Agjencia Amerikane USAID ka bërë publik një raport për trafikimin e qenieve njerëzore në Shqipëri. Holsi tjera i sjell korespondentja jon Menada Zaimi.
Shqipëria vijon të mbetet në hartën e vendeve ku trafiku i qenieve njerëzore përbën ende një problem shqetësues. Të dhënat raportojnë nga USAID, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, referuar periudhës 2007-2008. Në fokus të raportit janë qytetet si Berati, Fieri dhe Elbasani, dhe të cilat, siç konstatohet, sigurohet numri më i madh i vajzave të trafikuara. Vetëm për periudhën 2007-2008 rezultojnë 368 vajza e gratë trafikuara. Në 58% të rasteve, rekrutimi i tyre është bërë nga persona me të cilët ato kanë patur raporte miqësore. Raporti u bë publik gjatë një konference që vlerëson përpjekjet e qeverisë shqiptare në drejtim të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore. I pranishëm në takim, ambasadori amerikan në Tiranë John Withers tha se përmirësim është shënuar kryesisht në koordinimin e punës për marrjen e informacionit. Jo më kot, Withers sugjeroi forcimin e bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile për të kontribuar në parandalimin e trafikimit.
The United States government has long advocated that in order to effectively combat trafficking in persons, we must proactively work.
Qeveria amerikane ka qenë prej kohëshe mendimit që një luftë e efektshme kundër trafikimit të qenieve njerëzore kërkon një veprim proaktiv për të identifikuar rastet e trafikimit si dhe mes faktorëve të tjerë edhe për një informacion të plot mbi mënyrat si dhe ku ndodhej. Të dhënat e besueshme mbi përpjekjet antitrafik mund të ndihmojnë që të demonstrojnë se si Shqipëria po punon për të bërë ballë kësaj çështje.
Demonstrate how Albania is working to address this issue.
Iva Zajmi, zëvendësministre e brendshme që merret me çështjet antitrafik, tha se raporti është një bazë mirë për të luftuar fenomenin.
Lufta kundër trafikimit mund të jetë e suksesshme vetëm nëse të gjithë aktorët që marrin pjesë në të, qendror dhe vendor, shtetror dhe joshtetror, ndjejnë një përgjegjësi personale të plotë dhe të pakushtëzuar për të bërë diçka për të siguruar lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve të këtij vendi.
Sipas raportit, niveli i ulet ekonomik në 27% të rasteve i bën vajzat dhe gratë një kontingjent të mundshëm për trafikim. Niveli i ulet arsimor përbën vetëm 1% ndër faktorët që i kthen ato në viktima. Në 61% të rasteve, kontingjentet e trafikuara për prostituim kanë destinacion shtetin fqinj, Greqin. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdimu akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Bisedat e para me udhëheqës ndërkombëtar, presidenti amerikan Barack Obama i zhvilloi me president dhe kryeministra të lindjes së mesme. Obama shprehu mbështetjen për armpushimin mes Izraelit dhe Hamasit, por i pari ndër udhëheqësit me të cilët foli Obama ishte kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Profesori i shkencave politike Nathan Brown thot për Radio Evropa e Lirë se do të ishte rrezikshme të lexojë më shumë se ç'duhet në simbolikën e kësaj telefonate të parë. Kronike e përgatitur nga Andrew Talley.
Presidenti amerikan Barack Obama në ditën e parë të punës në shtëpinë e Bardh bëri një mori telefonatash me udhëheqësit e lindjes së mesme. Sipas dhënësit përshtyp të shtëpisë së Bardh Robert Gibbs, Obama foli me presidentin e Egjiptit, kryeministrin e Izraelit, mbretin e Jordanisë dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Burimet nga kabineti i këtij të fundit thanë se udhëheqësi i parë huaj me të cilin foli Obama ishte Mahmud Abbasi. Lidhur me këtë fakt, Nathan Brown nga Universiteti George Washington thotë:
Certainly Middle East is uppermost on America's security concerns, but
padyshim lindja e mesme është një vend të veçantë në mesin e shqetësimeve të sigurisë për Amerikën. Në të njëjtën kohë ka dhe probleme të tjera në lindjen e mesme si Iraku, Irani, Afganistani. Administrata Obama ndoshta ka dashur që të presë disi dhe të përfitojë nga vullneti i mirë dhe atmosfera e krijuar përpara se të hartojë agjendën e tij për rajonin. Por në fakt administrata Obama po përballet me një rajon të sapo dal nga lufta, thot Brown. Profesori Brown thekson se megjithë fakti se Mahmud Abbas, bazuar në kushtetutën palestineze, nuk është më president pasi ka përfunduar mandati, Obama tregoi se nuk ndryshon nga Bushi lidhur me faktin se me cilët faktor nga pala palestineze dëshiron të bisedoj. Në këto kushte, pyetja shtrohet se çfarë duhet të bëjë Hamasi që të jetë pjesë e një procesi për zgjidhjen e problemit.
Literally what they have to do is meet the same set of conditions.
Ata duhet të përmbushin të njëjtat kushte ku përfshihen njëja Izraelit, heqja dorë nga dhuna e Merradh. Kto janë kushtet që u vendosën Hamasit pasi fitoi zgjedhjet në vitin 2006. Thot profesori i shkencave politike Nathan Brown. Megjithatë, Brown shton se fakti që Obama ka folur së pari me Abbasin dhe jo me kryeministrin izraelit nuk do të thotë se ai do të favorizojë një udhëheqës palestinez në kurizë të Izraelit. Është ende herë të flitet për një riorientim të politikave të administratës Obama në lindjen e mesme, pasi ende nuk është konfiguruar plotësisht gjithë ekipi i tij. Megjithatë, Brown shton:
The one thing that I can think of if there's any symbolism involved.
Ajo që më vjen në mendje është se nëse ka ndonjë simbolizëm në telefonatën me udhëheqësin palestinez është se Mahmud Abbas ishte lënë shumë në hije nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit dhe ai nuk ishte pjesë e kësaj lufte. Dhe ndoshta telefonata e Obamës është shenjë rëndësisë së sërishme të Abbasit, përfundon profesori i shkencave politike në Universitetin George Washington Nathan Brown, duke folur për Radio Evropa e Lirë.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Presidenti Barack Obama nënshkroi urdhrin ekzekutiv për mbylljen e burgut në Guantanamo brenda një viti. Për Amerikën filloi epoka e re, tha sekretarja e re e shtetit Hillary Clinton. Kuvendi i Kosovës sot debatoi për krimet e komunizmit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.